Irākas kurdi neatkarības referendumu plāno rīkot pēc pusotras nedēļas, 25. septembrī. Balsojums gan nav juridiski saistošs, kurdu līderi iepriekš norādījuši. Ja vairums nobalsos par, tas obligāti nenozīmē, ka uzreiz tiks pasludināta neatkarība. Tomēr tas būs starta šāviens nopietnām sarunām ar centrālo valdību Bagdādē. Tā plānoto balsojumu nosoda kā nelikumīgu un pretkonstitucionālu. Stingri pret to iebilst arī Irākas kaimiņu valstis Turcija un Irāna, kurās tāpat dzīvo ievērojama kurdu minoritāte. Ar naftas rezervēm bagātais Irākas kurdu apgabals de facto autonomija ieguva 90. Gadu sākumā, bet oficiāli pēc tam, kad 2003. Gadā ASV vadītā iebrukuma rezultātā tika gāfts Sadama Huseina režīms.